Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Večeras će u Negotinu biti zatvoren festival Mokranjčevi dani. Gost u studiju Radio Beograda 1 u Negotinu biće Sanda Dodik, dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Čućete i razgovore koje smo posle koncerata snimili sa dirigentima Radetom Pejčićem i Julijom Šćepanović, kao i sa Milojem Nikolićem, članom programske komisije. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime ekipa iz Negotina i Beograda. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Dan po dan, koncert po koncert, festival Mokranjčevi dani, koji je prošle subote svečano otvoren, ulazi u svoju završnicu. Koncertom hora i simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije večeras u sali Doma kulture u Negotinu, on će biti zatvoren muzikom dva velikana, Stevana Mokranjca i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dirigovaće Bojan Suđić. Od prošle subote ekipa Radio Beograda i emisije Susretanja ovde iz Negotina realizuje emisiju, a naš domaćin je Dom kulture Stevan Mokranjac u ovom gradu. A mi smo za početak današnjih susretanja u zvuku horske muzike Konstantina Babića slušamo kompoziciju Žablja i Dela u izvođenju gradskog mešovitog hora Vardar iz Skoplja, diriguje Jasmina Đoreska. Muzikom smo se vratili na sam početak festivala na natpevavanje horova. Podsjetit ćemo, ovogodišnji pobednik natpevavanja je hor Korikos iz Njujorka, ali je interesantan bio i nastup hora Devana iz Amsterdama. Posle njihovog koncerta razgovarali smo sa dirigentkinjom Julijom Šćepanović.
Hor Devana osnovan je zapravo da bi učestvovao na Mokranjčevim danima. Zašto ste uopšte pokrenuli tu jednu inicijativu da hor dovedete iz Holandije, iz Amsterdama i da se predstavi ovde na Mokranjčevim danima?
Pa evo, tako je to bilo. Hor, ja vodim, dirigujem orkestrima i horovima po Holandiji već više od 20 godina. I ispostavilo se da je od prvog momenta pre 20 godina muzika Mokranjca otvarala specijalne emocije kod Holanđana, koji potom nikad nisu zaboravili to. Postoji kao ljubav na prvi pogled. To bi se moglo reći da je bilo i sa Mokranjcem. onda kada sam to izvela prvi put, polako se skupljao, širio se krug koji me pratio, Holanđana koji su hteli da pevaju Mokranjce, i kad god čuju da ga ja opet radim, da radim neki projekat, onda oni dođu, i gde god da su, rekli su mi da u kom delu Holandije da su, oni hoće Mokranjca da pevaju i da im se javim, i zaista oni se drže te reči, oni zaista dođu. I ovog puta sam ja rekla, dobro, sad pazi, sad imam novu ideju. Zašto se ovo pevamo tamo? Idemo u centar, idemo u Srbiju, idemo tamo gde je on rođen i pevaćemo na festivalu Mokranjca, da čujete, da budete okruženi, se kupate u Mokranjčevoj muzici. I onda su se oni oduševili i onda je krenuo tim, jer oni su jako jedan neinhibiran narod, ali vrlo organizovan. I stvorio se tim koji mi je pomogao. Mi smo onda poslali zahteve za fondacije i princ Bernard Fons nam je dao deo jedan, pokrio od naše cele turneje. Ostalo su oni čak i sami finansirali i onda eto nas ovde.
Kakvi su vam utisci iz Negotina? Pretpostavljam da je i hor imao prilike da obiđe Mokranjčevu rodnu kuću i da se susretne sa nečim što jeste naša tradicija ovde i na koju smo ponosni. Šta im se posebno dopalo?
Mislim da ja, koliko ja čujem od Holanđana, oni kažu da je to neko specijalno mesto. Postoje takozvane žiže, to su mesta na kojima vas prožima neka čudna energija, i mislim da oni to na to misle kad mi kažu da su ispred Mokranjčeve kuće to upravo danas doživeli, kada su videli sve ove horove koje izvode. I mislim, oni su, ja sam pomislila, pa dobro, sad nema tu šta mnoga pruži Negotin Amsterdamlijama, malo lako mesto, i pomislila sam, pa dobro, ajde sad neke sa srećom, vidjet ćemo. A oni dolaze potpuno preneraženi od lepote i ushićeni što se svugde čuje Mokranjac iz svake škole. Juče su rekli su do kasno ostali u Negotinu, onako šetali ulicama, i da se odjednom iz neke stare škole čuo Mokranjac, pa su onda oni malo dalje seli pa su opevali holandsku pesmu, pa se odjednom od negde druga prolomio aplauz opet iz nekog mesta gde nisu čuli. Tako da oduševljeni su.
Recite mi nešto o programu koji ste večeras izveli, veoma interesantan, i uopšte vidimo kako na neki način i Mokranjčeva muzika jeste na neki način bliska različitim repertoarima, programima koje smo večeras čuli na nadpevavanju, a takođe ste jako lepo uklopili u vaš program.
To je jako lepo primećeno, kompliment na pitanju, drago mi je da ste to primetili. Tako sam i uklopila. Kompoziciona tehnika Mokranjčeva, upravo ono što je Bojan Suđić pričao na govoru danas, se nadam da ćemo imati više kompozitora mladih kao što je bio Mokranjac, koji nisu samo, ne stoji njihov ego ispred kompozicije, nego stoji narod i njegova tradicija. Te je to isto što sam ja kompozicionu tehniku u Mokranjcu radio, skupio naše narodne pesme, komponovao na klasičan način, obradio tako da se zadržao duh, a da je to dobilo jedan nivo akademski. Isto tu sam ja našla paralelu u Holandiji, gde se oni isto stide svoje narodne muzike, da je izvedu, smatraju da to nije taj nivo koji bi trebao da ima. Onda sam im našla ja njihove narodne pesme koje imaju tu obradu sličnu kao što je Mokranjac, to se zove kompoziciona tehnika, i uporedila ih. Te, zato mi se retko ko to primeti, ali leži lepo.
Hor se zove Devana, šta to znači?
Devana je paralela boginjama Artemidi i boginje, u svakom slučaju radi se o boginjama koje je pre svega zaštitnica žena. Potom je ona u suštini i boginja koja je lovac. Znači, ona koja sama obezbeđuje, bori se, brani mladunčad, i zaštitnica je žena i poroda. Takođe je i boginja plodnosti. Pa smatram, pošto je žena početak i kraj ovog univerzuma, da je to bilo u suštini rađanje, jel, ne jednog novog hora, rađanje nove saradnje možda sa Srbijom, i nekako mi je bilo tako baš to. Ja, pardon, Devana je slavenska verzija Artemide, dakle, pa zato.
Da. Da li ćete imati još neke koncerte u Srbiji osim ovog nastupa u Negotinu?
Da, da. Mi smo imali prvo nekoliko koncerta u Holandiji, tamo smo otpraćeni uz velike, uz dobre želje i puni su nam bili koncerti i onda smo došli ovde, nastupili smo ovde sa vama nekoliko puta i sada idemo još u Beograd. Dobili smo divno preko Srpskog muzičkog centra i Milana Dujmovića, dobili smo Univerzitet Braće Stamenković, celu salu koja je isto ovako lepa, ogromna sala. I tamo ćemo sutra uveče već da nastupimo, potom se vraćamo za Holandiju odmah nakon sutra u Utrehtu u Holandiji i potom posljednji koncert u Amsterdamu. I onda se završava turneja.
Šta planirate za neki naredni period? Da li ćete hor ponovo dovesti ovdje u Srbiju sa novom muzikom Okrajinca? Također, slušali smo večeras u izvođenju hora i jednu horsku kompoziciju Aleksandra Vujića.
Jeste. Nadam se da hoćemo. Hor je u svakom slučaju vrlo srećan. Osjetili su se da su na jednom bitnom mestu i da je ceo projekat jako uspeo, jer to je ono što su hteli. Izveli su na, po meni, visokom nivou, pokazali su šta su radili, bili su se potpuno posvetili Okrajincu. Ja sam ih stvarno namučila oko ovoga, ali oni su to istrpeli sve junački i odradili. Ja se nadam da hoće, jer oni već pričaju o tome, ko zna, možda postane tradicija svake godine da opet tako nešto lepo uradimo zajedno.
Bilo bi lepo da vas vidimo ovdje u Negotinu. Hvala na razgovoru.
Drago mi je i nadam se da ću vas opet vidjeti.
Hvala.
Veliko je zadovoljstvo ovdje u studiju Radio Beograda 1 u Negotinu. Dobar dan reći i Sandi Dodik, dekanu Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Sanda, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam.
U okviru Okrajinčevih dana održali ste tribinu, odnosno govorili ste o toj jednoj specifičnoj vezi između Okrajinca i Vlade Miloševića. To su stvaraoci koji ne pripadaju istoj generaciji, ali evo i slušalcima emisije Susretanja da na neki način predstavimo i taj put vašeg naučnog razmišljenja.
Da, moje sagledavanje krenulo zapravo uopšte o vezama između Okrajinca i Bosne ukupno, pa sam to svoje izlaganje koncipirala u neka tri segmenta, naravno sa fokusom na uticaj Okrajinca na stvaralaštvo Miloševića. Međutim, govorila sam i o tome i važno je reći zapravo da je Mokranjčev uticaj na stanovništvo i prvi susreti sa muzikom Mokranjca da su se desili početkom 20. vijeka, jer je zapravo i da to zapravo nije bilo lako ostvariti u to doba austrougarske okupacije, kada je Beogradsko pjevačko društvo zajedno sa načelom Mokranjcem kao horovođom čekalo 10 godina prvo dopuštenje da nastupi u Bosni i Hercegovini, da uđe u Bosnu i Hercegovinu, jer je jel, u tom periodu su zapravo ta društva pjevačka i tamburaška, koja su bila nosioci kulturnog života, ali nacionalnog, i organizovana na nacionalnoj i konfesijskoj osnovi, na neki način od austrougarske vlasti bila jako kontrolisana, i pogotovo su bili kontrolisani njihovi susreti sa društvima iz Matice, jel, bilo da je to Srbija, bilo da je Hrvatska, tako da je proteklo 10 godina od prvog zahtjeva Beogradskog pjevačkog društva do njihovog dolaska. Pa se to prvi put desilo u Banja Luci 1905. godine. Bilo je to posvećenje zastave Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. I vrlo su bili lijepo primljeni, vrlo je to sve bilo lijepo popraćeno. Sljedeći susret bosansko-hercegovačkog stanovništva sa Mokranjčevom muzikom bio je 1910. u Sarajevu u okviru jedne turneje Beogradskog pjevačkog društva, kada je na neki način taj nastup izazvao jednu euforiju, jedan zahtjev da se okupio je najviđenije ljude tadašnjeg Sarajeva, ne samo Srba. I kada je na zahtjev publike i uvidjevši koliko je to zapravo pobudilo interesovanje, odvio se i traženo je da se desi još jedan koncert, pa su bila dva koncerta i još jedan je bio u Mostaru iste te godine.
Dakle, to je taj, to je, da kažemo, prvi susret Mokranjca uopšte sa tom sredinom.
Da, tako je, prvi neki dodir. Drugi segment o kom sam govorila su upravo Mokranjčeva inspiracija muzikom Bosne i Hercegovine u njegovoj 14. rukoveti. O tome nisam mnogo govorila, jer je to dosta već problematizovano i o tome se dosta zna. I fokus moj zapravo bio na uticajima Mokranjčevog stvaralaštva na stvaralaštvo Vlade Miloševića, pogotovo na njegove početke. S obzirom na to da je Vlado Milošević kao kompozitor se samostalno izgrađivao, a s obzirom na to da je bio horovođa Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, on je najviše zapravo naučio u tim svojim početcima upravo na Mokranjčevim rukovetima, kao i na Mokranjčevim duhovnim djelima, zapravo izvodeći ih sa horom, ali ih istovremeno proučavajući. Tako da je i on, jel, već 40. godina počeo da prikuplja narodne napjeve i organizuje te bukete cvijeća, te rukoveti po uzoru, jel, na Mokranjca, naravno na jedan drugačiji način, ali evo i Milošević je u svom nekom ranom stvaralaštvu napisao 8 rukoveti i 4 takozvane neke mali rukoveti, mada i ove nisu nešto velike.
Ono što možemo da zaključimo na osnovu onoga što znamo o stvaralaštvu Vlade Miloševića je upravo to da je na neki način njegov uzor bio Mokranjac. Ne samo po načinu komponovanja, nego i celokupne te delatnosti i kao horovođa i kao melograf i kao, da kažemo, etnomuzikolog.
Da, tu ima dosta dodirnih tačaka i u nekom mukotrpnom školovanju, počevši od toga i u tim nekim početcima kao horovođa, Mokranjac je na jedan način naravno prilazio narodnoj tradiciji. Mislim, Milošević se bavio na neki možda malo sistematičniji način. Milošević je zajedno sa Cvjetkom Richtmanom utemeljio etnomuzikološku nauku u Bosni i Hercegovini i napravio više od 2000 zapisa. Tako da sigurno da i tu postoji neka paralela. Također, Milošević je ono što je najvažnije vidio zapravo upravo u Mokranjčevom uzoru jedan temelj za svoje dalje opredjeljenje ka tom nekom nacionalnom jeziku, nacionalnom usmjerenju u svom stvaralaštvu.
Verujem da je i naučni skup koji nosi ime Vlade Milošević značajno otvorio te različite aspekte, ne samo stvaralaštva Vlade Miloševića, nego prosto i svega onoga što je njegov opus, kao i Mokranjčev, ostavio te jedan trag na različita proučavanja naučnika koji mogu biti iz domena teorije, muzikologije, etnomuzikologije i drugih nekih nauka.
Tako je, mi u okviru naučnog skupa, u okviru Dana Vlade Miloševića, uvijek nastojimo da imamo jednu sesiju koja je posvećena Vladi Miloševiću, bilo da je to iz ugla etnomuzikološkog, bilo da se zapravo ide tragom tih njegovih etnomuzikoloških istraživanja, bilo da je to raščlanjivanje, analitički pristup nekim od njegovih kompozicija, bilo da je to proučavanje njegovih nekakvih Vlade Miloševića kao pedagoga, jer je on bio jedan od utemeljitelja muzičke škole u Banja Luci i bavio se naravno i pedagogijom i organizacijom muzičkog života i svirao je u ansamblima, tako da iz različitih uglova možemo da govorimo o Vladi Miloševiću i nastojimo u okviru tog našeg naučnog skupa da to bude neizostavan dio.
Ono što je također lepo jeste da taj skup okuplja, pored, da kažemo, eminentnih naučnika iz različitih oblasti, i studente i mlade, što znači da uopšte tu neku novu recepciju stvaralaštva i Mokranjca i Vlada Miloševića, ali i stvaralaca koji se nalaze na tragu tradicije, zapravo to su stvaralci koji inspirišu mnoge naučnike i ovih novih generacija.
Tako inspirišu i mnoge naučnike i mnoge stvaraoce muzike, odnosno kompozitore, sigurno.
Radite kao dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Koliko je zapravo biti na čelu jedne ovakve institucije kompleksno? Bavite se i naučnim radom, na neki način niste, ono što je vaša profesija, niste to ostavili po strani. Koliko zapravo sva ta neka iskustva koje nosite kao muzičar možete sada na bolji način da sagledate iz ugla funkcije na kojoj se sada nalazite, odnosno koliko je važno da se upravo na jednom mestu nalazi jedan čovek koji poznaje probleme struke, da tako kažemo.
Pa mi na akademiji uvijek nastojimo da to bude neko iz struke, s tim što je kod nas akademija koncipirana tako da u okviru nje djeluju tri studijska programa, muzičke, dramske i likovne umjetnosti, tako da smo uvijek je neko iz neke od tih struka. Naravno da tu, mislim, smatram da treba da bude neko tu iz struke, jer sigurno je da vrlo teško neka druga struka može da sagleda sve te neke specifične detalje koje naša struka nosi. To vidim sad upravo kad se bavim ovim poslom, pošto je naš univerzitet integrisan, koliko je teško to sve objasniti recimo rektoru ili nekim drugim ljudima koji nisu u struci. Ono što mi je žao, što mi možda malo manje vremena ostaje za nekakav bavljenje mojim naučnim radom, ali evo i ovo je nešto što sam preuzela na neko ograničeno vrijeme, tako da nastojim zapravo da ovo ne ostavim po strani, jer mi to pričinjava naravno veliko zadovoljstvo.
Da predstavimo taj studijski program muzika, koji se sve instrumenti izučavaju na Akademiji umjetnosti i teorijske nauke?
Da, imamo gotovo sve, imamo dirigovanje, kompoziciju, etnomuzikologiju, nemamo muzikologiju, muzičku teoriju i pedagogiju, duvačke instrumente, gudačke, klavir, gitara, solo pjevanje, gotovo sve što nam treba.
Kada pričamo danas sa profesorima i sa Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu i sa Univerziteta umjetnosti u Nišu i sa Filuma u Kragujevcu, svi na neki način govore kako je došla jedna nova generacija studenata koji su drugačiji, to su deca 21. veka. Da li se na neki način to reflektuje, da li to prepoznajete i među vašim studentima?
Pa u smislu nekom, ta djeca su uvijek posvećena toj muzici, ta djeca koja u sebi posjeduju taj talent i taj poriv za bavljenjem umjetnosti, koja naravno uopšte u regionu našem nije dovoljno ni vrednovana ni zastupljena, sigurno da posjeduju u sebi tu neku ljubav koja se, čini mi se, ne mijenja nekako generacijama, ne vidim ja tu nekakvih promjena u tom smislu. Ono što se meni dopada kod mlađih generacija je ta jedna otvorenost, jedna širina ka svijetu, i što, recimo, evo, gledajući u tim nekakvim razmjenama Erasmus plus Cepus i tako dalje, kad studenti odlaze na razmjene, oni su zapravo, ono što vidimo je da su naši studenti jako dobri, jako kvalitetni, da su vrlo dobro primljeni, da vrlo dobro komuniciraju sa drugim studentima, tako da ja sam vrlo zadovoljna našim studentima.
Nekoliko dana ste već ovde u Negotinu, kakve utiske nosite sa festivala?
Ovo je jedan predivan festival. Ja sam oduševljena samom organizacijom, samim ljudima koji posvećuju toliko pažnje i sa toliko ljubavi se bave svojim velikanom muzičke umjetnosti. To je zaista fantastično da cijeli grad živi, diše u duhu Mokranjca, da se tolika pažnja posvećuje i njegovoj toj zaostavštini i kući i uopšte radu i stvaralaštvu, zaista sam oduševljena.
To znači da ćemo sigurno naredne godine imati prilike da ovde vidimo na sceni i studente iz Banja Luke i umetnike koji nam dolaze iz Banja Luke i da ponovo pozdravimo vas ovde u studiju Radio Beograda u Negotinu.
Ja se nadam, ja znam da je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo već bilo. Što se tiče akademije, vrlo, vrlo rado ćemo doći.
Hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja. Evo, na samom smo kraju ovogodišnjeg festivala i sigurna sam da i ovo 54. izdanje ostavlja značajan trag u srcima svih nas koji se bavimo strukom, ali i u onoj samoj stručnoj kritici koja će dati i konačni profesionalni sud festivala. Hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Bitev, od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
PDT, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
A sinoć je u Domu kulture koncert održao i Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić, program pod nazivom Crni Goro. Posle koncerta razgovarali smo sa Radetom Pejčićem, dirigentom ovog ansambla.
Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić na 54. Okrančevim danima sa programom koji ima u potpunosti simboličan naziv i u duhu ovog festivala Crni Goro. Podsjeća nas na Okranjca.
Tako smo koncipirali zapravo, da. Za sad ja znam da to možda zvuči kao fraza, nama je velika čast da smo došli ovde zaista, pošto znamo, odnosno zna se da je naša glavno predeljenje očuvanje, odnosno izvođenje srpskih autora. A program je koncipiran oko dela Ljubice Marić. Ostinato super tema Oktojka je zapravo duhovni kredo čitavog ovog programa, koja zapravo nije folklor, nego je duhovna tema, jeli? Ali sva dela ostala su zapravo sa nekom folklornom tematikom i zapravo baš u duhu onoga što je Mokranjac radio i kako je radio, tako da ovo je na početku je bila počasnica koja se ovdje već često svira. Sva ostala dela su u suštini koncipirana na osnovu nekih folklornih motiva.
Prvi put ste na Mokranjčevim danima. Kakav je osjećaj biti ovdje u Mokranjčevom gradu, svirati jedan program koji je u potpunosti na tragu Mokranjca?
Pa ono što sam primetio prvo da, nažalost, smo imali mnogo vremena da obiđemo i da se proštemo, ali da osjetimo duh i atmosferu u festivala, da. Prvo kroz ljudi iz organizacije koji su divni, mogu da vam kažem. Imamo fenomenalnu saradnju, mi smo sada gostujemo još nekim festivalima, ovde je stvarno jako lepa organizacija, ljudi su jako predusretljivi, ljubazni i ne samo to, nego dobro organizovani. Što je nama koji smo došli da evo odsviramo jedan koncert, vrlo značajno da sve bude kako treba i na vreme, a publika toplo reaguje. Dakle, to je neki moj prvi utisak da zaista reaguje toplo i da prati to. Ja nekako osjećam da oni zdušno prate sadržaj, ne samo onako formalno, nego prosto sam sadržaj muzike.
Lep program, izuzetno kompleksan. Da li će biti prilike da ga i publika nekih drugih gradova čuje?
Hvala vam na ovom pitanju. Zato što je ovo jedan od koncerta, od četiri koncerta koje smo mi zamislili u okviru naše turneje, koja se također zove Crni Goro. I koncerti će biti u Banja Luci, u Republici Srpskoj, u Leposaviću na Kosovu, sada evo ovdje u Negotinu, dakle u istočnoj Srbiji, i u Beogradu. I to se za ta turneja se zove Crni Goro, koncertna serija o srpskim zemljama.
Dakle, počeli ste ovdje iz Mokranjčevog grada i slušat će vas, možemo da kažemo, slobodno publika. u svim zemljama gde živi srpski narod na ovoj našoj regiji.
Kud ćete lepše da krenete iz Negotina, da obiđete sve te srpske gradove i sa ovim jednim programom koji je, čini mi se, savremen, a opet dovoljno pristupačan i prijemčiv i za širu publiku.
Hvala na razgovor.
Hvala vama. Thank you.
Interesantni koncerti, promocije, izložbe i tribine obeležili su i ovaj 54. festival, ali je i ove godine fokus bio na horskim ansamblima. Miloja Nikolića, člana programske komisije festivala, pitali smo da prokomentariše horove koje smo u okviru festivala imali prilike da čujemo.
Novogodišnjim 54. Okrančevim danima bilo je horova, rekao bih, na zadovoljavajućem, broju, količini, možda malo manje možemo biti zadovoljni kvalitetom u određenim segmentima ovog programa. Nadpevavanje, koje je po mom mišljenju jedan od centralnih događaja Mokranjčevih dana, ili bi bar trebalo da bude, je ovoga puta okupio 6 horova, ali ne možemo biti baš zadovoljni nivom svih horova. Ipak izdvojili su se neki horovi i čini mi se da je pobednik dosta lako odlučen. Ono što bi bila moja lična primetba svima, čak i pobedniku, jeste da su koncepcije programa bile malo manje na liniji Mokranjčevih dana. Tu je bilo tako raznih stvari. Ono što je bilo dobro programski nije valjalo obično izvođački i obrnuto, tako da mislim da bi tu vratno trebalo malo razmisliti o mogućnosti da selekciona komisija, odnosno umetnički savet, programska komisija, kako god se zvala, festivala, malo utiče u procesu između trenutka prijave i prihvatanja hora i samog nastupa, da se učini ponešto da ti programi budu nekako konceptualno i dramaturški pre svega čvršće postavljeni, bolje i jače. Dva koncerta duhovne muzike, koncert škole Mokranjac, hora škole Mokranjac u Mokranju i koncert pobednika nadpevanja od pre 2 godine Zrenjaninskog hora Rafaela Banacki su otprilike po meni ostvarila ono što smo od njih očekivali. Možda smo od školskog hora očekivali nešto malo više duhovnosti, odnosno malo manje artificijelnosti u izrazu, u donošenju duhovne muzike, dok je Zrenjaninski hor tu bio bliže onome kako ja razumem taj žanr, tu granu muzičkog izraza, premda i tu je bilo malo kad prejakih nota. Mislim da i tu moramo malo razgovarati u budućnosti o tom odnosu između, bar kod nas rekao bih, između srpske i ruske duhovne muzike. Čini mi se da smo sada postali pomalo svi preplavljeni kompozicijama ruske duhovne muzike, koju naravno ja izuzetno cenim i volim, ali čini mi se da bar na Mokranjčevim danima možemo napraviti malo bolji balans i malo više poraditi na izboru repertoara koji bi afirmisao domaće horsko stvaralaštvo. Ovi ostali horovi, odnosno ostali horski događaji koji su bili uglavnom na trgu, u centralnom trgu ovde u Negutinu su imali svoj manifestacioni karakter i otprilike su takvi bili. Za mene, moram priznati, razočaranje bilo nastup hora, dečih hora iz Moskve, koji je koncipiran tako da na horskom koncertu hor nema ni polovinu programa. Zatim sam izbor kompozicija je bio više estradni nego umetnički, dakle skoro bih rekao više zabavni nego umetnički, premda ne sporim da od deče hora ne možemo očekivati baš pretarane dubine, ali malo starinski u ideji, u postavci, u realizaciji, počeo od nekih toga da su se najavljivale kompozicije koje su već bile štampane u programu, do toga da su se kad neki komentari davali od strane dirigenta koje ne smatram baš da im je mesto na jednom ovakvom programu. Mislim, hor je solidan i deca su lepo pevala, ali konceptualno bih to malo doveo u pitanje. Mi razgovaramo sada pre nego što je što će biti ostvaren ovaj završni koncert. Od njega naravno očekujemo jedan visoki standard. Moram priznati da ja jesam fan postmoderne. Ako ovo shvatimo kao neku vrstu postmodernističkog koncepta, znači možemo spojiti na izgled nespojivo. Priznam da ne znam tačan izgled programa, zato ne mogu da procenim, ali vrlo volim i polažem i stimulišem tamo gde me neko pita te neke istraživačke koncepte gde nalazimo neke paralele, veze, kontrapunkte jednoga sa drugim. Navešću samo ovako kao jedan lep primer iz jedne davnog koncerta jednog mađarskog hora na Međunarodnom festivalu kamernih horova u Kragovicu 1996. godine. Jedan hor iz Budimpešte, mladi hor, izveo jedan zanimljiv program koji, ako sam dobro upamtio, nosio naziv Utica italijanske renesanse na mađarsku horsku muziku 20. veka. Dakle, upravo te linije prožimanja, ti kontrasti, kako se danas čita nešto staro, to je ono što mi se čini vrlo zanimljivim. Jedan naš ugledni kompozitor rekao, sve je već napisano. Ako je sve napisano, ajde da ga malo učinimo zanimljivim, makar što ćemo ga staviti u nove kontekste, u nove međusobne odnose. I u tom smislu ja vrlo pozdravljam ovakvu ideju načelno.
Thank you.
Danas, poslednjeg festivalskog dana, negotinska publika je bila u prilici da čuje gradsko pevačko društvo Stevan Mokranjac iz Zaječara, kojim je dirigovala Maja Milenković. Ovaj ansambl nastupio je u okviru programa Klasika u 11. Potom je u Mokranjčevoj rodnoj kući održana promocija monografije Banatski Falstaf, komična opera Pop Ćira i Pop Spira Dejana Despića, a sve je spremno i za večerašnji nastup hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije ovde u Domu kulture u 20 časova. A mi se, poštovani slušalci, danas opraštamo od vas iz Mokranjčevog grada, odavde iz Negotina, i to muzikom. Biće to fragment Pete Rukoveti, koju će večera slušati i publika 54. Mokranjčevih dana. U ime ekipa iz Negotina i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin.